Radyo jurnali Sakartolo numeri 50. Sakartolo upirveles qovlisa. Gadatsemata seria Stalinizmis kritika kartul tavisupal presashi da publicistikashi. Gadatsema mesame 20-ani tslebis kronika. 20-ani tslebis kartuli kronika. Shesavali, romelis pikrop sheizleba gavimeorot qovltvis. Ის პირველი ძირითადი შესავალი, ძირითადი ტექსტი. 20-იანი წლების ქართული ქრონიკა და ქართული თავისუფალი პრესის მიერი კრიტიკა სტალინიზმისა. ჩვენს ხელთ არის კვლავაც თავისუფალი საქართველო, პირველი ჟურნალი, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ გამოდიოდა საზღვარგარეთ. ჟურნალი ეკუთვნის ლტოლვილ მთავრობას და ამიტომაც გარკვეული თვალსაზრისით სოციალ-დემოკრატიული ორიენტაციის არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაქტობრივი სინამდვილე მასში ასახულია შესანიშნავად, ვფიქრობ, და სრულის ობიექტურობით. რას ეგ როლია შეფასებათა რიგი შეიძლება გარკვეულად მეტისმეტად ემოციურია ან მეტისმეტად პარტიულად ორიენტირებული, მაგრამ ამას ამჟამად ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც ჩვენი მიზანია სტალინიზმის კრიტიკის გაშლა ჩვენს მსმენელების თვალწინ, თუ როგორ აკრიტიკებდნენ სტალინიზმს, როგორ უყურებდნენ სტალინური ტიპის ან წინარე სტალინური ტიპის, თქვათ, დაპყრობის მომდევნო ეპოქისა ჩვენში, საქართველოში, ქართველი ერი როგორ აფასებდა ამას და რას ჩადიოდნენ ისინი საქართველოში. ბოლშევიკების თარეში ჩვენში ასეთი სათაურით გამოვიდა 10 აგვისტოს 1921 წლისა თავისუფალი საქართველო. აი მეტად საინტერესო ცნობები ამ წერილიდან. რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ნათელი ხდება ბოლშევიკების განზრახვები. უხეში ძალით რუსეთის წითელ არმიელთა ხიშტებით გაიმარჯვეს მათ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და იმავე ძალის შემწეობით ბატონობენ ისინი დღეს ჩვენში. მართალია, მათ დიდი ამბით ამცნეს ქვეყანას, რომ ისინი საქართველოში არ გაიმეორებდნენ კომუნისტურ ექსცესებს, რომ მხედველობაში მიიღებდნენ და ანგარიშს გაუწევდნენ ადგილობრივი ცხოვრების თავისებურ პირობებს, დაიცავდნენ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, არ აყვებოდნენ შურისძიების გრძნობებს და არ დაუწყებდნენ დევნას თავის პოლიტიკურ მოპირდაპირედ მარტო მათი რწმენისა და შეხედულებისათვის. მარა მიუხედავად ასეთი სარეკლამო განცხადებებისა და მოსკოვის დალაი ლამის ლენინის ამგვარივე ხასიათის ინსტრუქციებისა, ბოლშევიზმი შემოვიდა საქართველოში ყველა თავისი კომუნისტური ატრიბუტებით და განაგრძობს თავის ბატონობას რუსის წითელარმიელთა შემწეობით და ამავე დროს მოკლებულია სავსებით პოლიტიკურ და მორალურ გავლენას თვით ქართულ საზოგადოებაში. დღეს თვით ბრმაც კი ხედავს მათი სასახელო მოღვაწეობის შედეგებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის ნიშანწყალიც აღარ არსებობს. ცხოვრება საშინლად გაძვირდა. ხალხი სოფელსა და ქალაქებში დაიმშა და გაღატაკდა. სასოფლო მეურნეობა დაეცა. სუსტი მრეწველობა და ხელოსნობა მთლად განადგურდა. ომისა და რევოლუციის დროს გადარჩენილი მამულები და წარმოებანი აოხრდა. ხოლერა, ტიფი, სურავანდი ხალხს მუსრსავლებს და სადაც გუშინ ცხოვრება დუღდა და გადმოდუღდა, იქ დღეს სიკვდილი თავის გამარჯვებას დღესასწაულობს და სამარისებური სიცარიერე მეფობს. მთელი ქართული ხალხი სულს ღაფავს ბოლშევიზმის სახით შემოჭრილ უცხო ძალის სამხედრო დიქტატურის ქვეშ. მარა ყველაზე უფრო დაჩაგრული და დევნილი დღეს საქართველოში მუშები და გლეხებია. სწორედ ისინი, ვისი სახელითაც მოვიდნენ აქ კომუნისტები და თითქო ვისი ინტერესების გულისთვისაც მსხვერპლად გასწირეს საქართველოს რესპუბლიკის არსებობა. თავისი სისკით, ჩრეზვიჩაიკებით და ციხეებით ჯერჯერობით ისინი მარტო ამ ელემენტებს და მათ მოწინავე ავანგარდს დაატყდნენ თავს. მიუხედავად მათ მიერვე ნაბოძებ ამნისტიისა, ციხეები სავსეა დღეს ძველი მებრძოლებით, რომელთაც არაერთი და ორი წელი გაუტარებიათ მეფის სატუსაღოებში, ციმბირებსა და კატორღაში. ბრალდების წაუყენებლად ყოველგვარ მიზეზის გარეშე გაატასაღებენ ყველა ცოტა თუ ბევრად შემჩნეულ მოწინავე მუშას და სოციალ-დემოკრატ ინტელიგენტს. ატუსაღებენ და ყრიან ბინძურ საკნებში, სადაც არც საჭმელია, არც წამალი და არც სხვა რაიმე პირობა ადამიანური ცხოვრებისა. თავის ბრაზმორეულ შურისძიებაში ისინი აჭარბებენ თვით მეფის ჟანდარმერიას. მიყავთ ლოგინიდან მძიმე ავადმყოფები. ამ უმაგალითო თვითნებობისა და თარეშის მიზანი ერთია: დააშინონ ქართული ხალხი, მოშალონ მისი ოპოზიციური სულისკვეთება, ხოლო თავისი პოლიტიკური მოპირდაპირენი მექანიკურად მოიშორონ თავიდან. მარა კითხვა იბადება: აღწევენ ან მიაღწევენ ამით თავის მიზანს ჩვენი ბოლშევიკები? რასაკვირველია, ვერა. ზიზღი და გულჩათხობრილი მრისხანებით შეხვდა ქართული დემოკრატია ბოლშევიკების შემოსვლა საქართველოში და დღეს მათი 5 თვის ბატონობის შემდეგ კიდევ უფრო მეტ სიძულვილს გრძნობს იგი მათთან. ქართული საზოგადოება შემთხვევას არ უშვებს, რომ ხაზი გაუსვას თავის უარყოფით დამოკიდებულებას ბოლშევიკურ რეჟიმის მიმართ. სოფელში თუ ქალაქში, მიტინგებზე თუ კრებებზე, ქუჩაში თუ ოჯახში, წარმოდგენის დროს თუ კერძო შეხვედრისას, ყველგან ბოლშევიზმი და მისი წარმომადგენლები სიძულვილისა და დაცინვის საგანს წარმოადგენენ. დღესაც ისე, როგორც გუშინ, მთელი ერის ოპოზიციონურ მოძრაობას სათავეში უდგას ქართველი მუშა. იგი უშიშრად და პირდაპირ ებრძვის კომუნისტურ რეჟიმს ჩვენში. ამ ხრივ მეტად საყურადღებო იყო 7 ივლისს ნაძალადევში გამართული დიდი კრება მუშებისა, სადაც მოხსენებით გამოვიდა მოსკოვის კომისარი სტალინი ჯუღაშვილი. ვერ უშველა ვერც სოფისტიკამ, ვერც მისმა მოთაფლულმა ენამ. წამ და უწუმ გაისმოდა რეპლიკები: სიცრუეა, მოღალატეობაა და სხვა. და როცა ტრიბუნაზე გამოჩნდნენ ბოლშევიკების მიერ უკვე არაერთხელ დასამარებული სოციალ-დემოკრატები, კრება მოიცვა ისეთმა ენთუზიაზმმა, რომ თვით სტალინიც დარწმუნდა, რომ ბოლშევიზმის სახმე საქართველოში საბოლოოდ წაგებულია. იმის მაგიერ, რომ დიდ კომუნისტ ჩვენი მუშების გული მოენადირებია და განდგომილნი მოეშინაურებია, მან მიაღწია სულ წინააღმდეგ შედეგს. კრება გადაიქცა უდიდეს ანტიბოლშევიკურ დემონსტრაციად. და ეს იმის შემდეგ, რაც ბოლშევიკებმა თავისი ტერორისტული მეთოდი უკვე ფართოდ სცადეს საქართველოში. ამ კერძო ფაქტში ნათლად იხატება საქართველოს მუშათა კლასის და მთელი დემოკრატიის სული სიმტკიცე და სიდიადე. მიუხედავად საშინელი გაჭირვებისა, სიმშილისა, დამცირებისა და დევნისა, მიუხედავად იმისა, რომ მოპირდაპირეს პატარა ქვეყანა უჭირავს, ნახევრად ველური სალდათის ჩექმის ქვეშ, ის მაინც გულს არიტეხს. სულით არეცემა მომავალს იმედით შესკერის და ხელფეხ შებორკილი და დამუნჯებული მაინც პოულობს საშუალებას ბრძოლისას და აქტიურ მოქმედებისას. ლუკმა პურს მოკლებული, იგი უმაღლესი იდეალებისათვის თავსდებს და კომუნისტების პოლიციურ შემოძახილს ამაყად უპასუხებთ: ვერ გაგვტეხთ, ვერ დაგვიმონებთ. ეს სულისკვეთება, რომელიც ახასიათებს არამარტო საქართველოს მუშათა კლასს, არამედ ერის ყოველა ცოცხალ ძალებს, თითოროლა გარეწარისა და ორიოდე სპეკულანტის გამოკლებით, ეს სულისკვეთება მომასწავებელია იმის, რომ არ მომკვდარა საქართველო და მისი დამოუკიდებლობა. იგი უტყუარი თავდებია იმის, რომ დროებითია უცხოელთა უხეში ძალის ბატონობა, რომელსაც ვერასოდეს ვერ შეითვისებს და ვერ შეიგუებს ჩვენი ხალხი, ჩვენი ცხოვრება. მოსკოვის ჯალათებს და მათ ქართველ ლაქიებს შეუძლიათ კიდევ მოაყარონ საქართველოს შიშველტიტველი და უვიცი წითელარმიელები. მათ შეუძლიათ მეტის ენერგიით აამუშავონ ჩრეზვი ჩაიკები და გააძლიერონ დევნა და შევიწროება. მარა ისინი ვერასოდეს ვერ დაიმორჩილებენ ქართულ ხალხს, რომელსაც სურს სიცოცხლე და უყვარს თავისუფლება. ამის თავდებია ჩვენი მუშათა კლასის 30 წლის სახელოვანი ბრძოლის ისტორია, ხოლო ქართული ხალხის 1000-წლოვანი კულტურა ამის ჭერმეტყველი დამამტკიცებელია მისი დღევანდელი საქციელიც. ასე რომ, აი, პირველ წერილში, შესავალ წერილში ზოგადად არის მოხატული, ასე ვთქვათ, ვითარება, მაგრამ საინტერესო არის ცნობა იმის შესახებ, თუ როგორი მიღება გაუმართეს სტალინს ამ პირველ გამოჩენაზე საქართველოში. ჩვენ გადაცემათა სერიაში, რომელიც 24 წელს ეთმობოდა, იქ მოვიყვანეთ ერთი მეტად საინტერესო წერილი, რომელიც გვამცნობდა, თუ რა შეხვედრა გაუმართეს სტალინს მუშებმა და როგორი სიტყვებით მიმართა პირდაპირ სახეში მას ერთ-ერთმა შესანიშნავმა ქართველმა მუშამ დვალმა. რასაკვირველია, ყოველივე ეს იწვევდა სტალინის საოცარ გაბოროტებას საქართველოს მიმართ და შურისძიების ის ნიაღვარი, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს, იყო შედეგი სწორედ ქართველების ამგვარი დამოკიდებულებისა სტალინისადმი. წყალნი წავლენ და ყველაფერი შეიცვლება, მაგრამ ეს იქნება რამდენიმე წლის შემდეგ, სტალინიზმის აპოთეოზის დროს. მანამდე კი, როგორც გვამცნობს თავისუფალი საქართველო, საქართველოში სტალინს არც ადგილი, არც სახელი არ აქვს. მეტად საინტერესო ცნობა არის, როგორც წინა გადაცემაში აღვნიშნე, თავისუფალი საქართველოს 15 ივლისის ნომერში. ეს არის ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსეთის კომუნისტურ პარტიაში ან კომუნისტებს შორის განხეთქილება მოხდა. აი ეს ცნობაც, განხეთქილება რუსეთის კომუნისტებში. ჩვენ მივიღეთ წერილი, რომელიც ეკუთვნის ცნობილ ბოლშევიკს და გაგზავნილი იყო საზღვარგარეთელი მისი ამხანაგებისათვის. მისი შინაარსი აშკარა ყოფს იმ შინაურ განხეთქილების მოახლოებას, რომელიც ისტორიულად აუცილებელია რუსეთის კომუნისტური პარტიისათვის. მოგყავს იგი სრულად. ძვირფასო ამხანაგო, ვიჩქარი გაცნობო, რომ ჩვენ განვიცდით მეტად საშიშ მდგომარეობას. მომხდარის გადმოცემაში მე დავიცავ სრულს ობიექტივობას. მე ვლაპარაკობ იმ სხდომების შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ დღეებში და რომლებიც ჯერ კიდევ არ დათავებულა ამა თუ იმ გარკვეული შედეგით. ჯერჯერობით მე შემიძლია გაცნობო სამი სხდომის ანგარიში. მეოთხე და უკანასკნელ სხდომის შესახებ გაცნობებ დამატებით შემდეგი შიკრიკის საშუალებით. ზედმეტად მიმაჩნია გაგაფრთხილო, რომ რასაც წერ, სასტიკ საიდუმლოებას შეადგენს და შეიძლება ეცნობოს მხოლოდ უაღრესად პასუხისგებელ ამხანაგებს. აქაც სხდომებს დაესწრენ კომპარტიის მხოლოდ უმაღლესი ხელმძღვანელები და ნარკომის წევრები. სხდომების საგანი იყო ამხანაგ ლენინის ახალი კურსის განხილვა. ამხანაგ ლენინის მოხსენება გაგრძელდა თითქმის 2.5 საათი. იგი შეიცავს შემდეგ თეზისებს. საერთაშორისო რევოლუციის იმედი არ გამართლდა. ევროპის დღევანდელი მდგომარეობა ამ მხრივ არავითარ იმედებს არ იძლევა. მეორე, კომუნისტურ პრინციპების ცხოვრებაში გატარებას და დაუყოვნებლივ სოციალიზმის განხორციელებას ჩვენს ჩამორჩენილ ქვეყანაში უძლებელი დაბრკოლებანი გადაიღობენ. მაგრამ ესეც რომ არ იყოს, მაინც სრულებით შეუძლებელია კომუნისტური რუსეთის არსებობა მაშინ, როდესაც ევროპის სახელმწიფოების კაპიტალისტური წყობილება ჯერ კიდევ ძლიერდება და მაგრდება. მესამე, ჩვენ მიერ დამყნილმა კომუნიზმმა რუსეთი კატასტროფიულ მდგომარეობამდე მიიყვანა. ყოველივე რაც გაკეთებულია ჩვენ მიერ ამ მიმართულებით, სხვა მიმართულება კი ჩვენ არ ქონია, აუცილებლად დაინგრევა. მეოთხე, როგორ მოვიქცეთ შემდეგში? ძველი გზით სიარული ნიშნავს იმას, რომ ხელი შეუწყო შინაურ აფეთქებას, რომელიც ყოველ წუთშია მოსალოდნელი და რომელიც არამარტო დაასამარებს ჩვენს პარტიას სამუდამოდ და შებღალავს კომუნიზმის იდეას, არამედ განაწამებ რუსეთსაც გაახვევს ანარქიაში, რომელიც ვის შეუძლია თქვას, როდის და რით გათავდება. მეხუთე, დასკვნა. ჩვენ დასაღუპავად განწირული ვართ და დაგვრჩენია მხოლოდ ყოველივე ღონე ვიღონოთ, რომ ვიხსნათ რუსეთის პროლეტარიატი და გლეხობა მოსალოდნელ ანარქიისაგან. თუნდაც ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდეს ყველა პოზიციების დათმობა, თვით უჩრედილკის მოწვევაც კი. მართალია, თუ ჩვენ იძულებული შევიქენით დავნიშნოთ უჩრედილკის არჩევნები, იძულებული ვიქნებით თავისუფალი არჩევნები გამოვაცხადოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არავინ არ ირწმუნებს მას და მაშინ საქმე გათავდება მით, რისიც ყველაზე მეტად უნდა გვეშინოდეს. აფეთქებით და ანარქიით. დე დაგვამარცხონ ამ არჩევნებში, სხვაფერ არ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ სხვა უფრო უმტკივნეულო გზა არ არსებობს. ამ მოხსენებამ სხდომის ერთ ნაწილზე მომაკვდინებელი შთაბეჭდილება მოახდინა. ხოლო მეორე ნაწილი ამხანაგ ტროცკის მეთაურობით იმ ზომამდე ააშფოთა, რომ ყოველ სიტყვაზე გაისმოდა უხეში გინება ამხანაგ ლენინის მისამართით. სხდომის გაგრძელება შეუძლებელი შეიქნა და კამათი გადაიდო მეორე დღისათვის. მეორე სხდომაზე პირველი სიტყვა ამხანაგმა ტროცკიმ წარმოსთქვა. მან სასტიკად გაილაშქრა ამხანაგ ლენინის წინააღმდეგ. იგი ამტკიცებდა, რომ ევროპაში სოციალისტური რევოლუციის საკითხი მომწიფებულია და იგი ამ მოკლე ხანში იფეთქებს. ხოლო ამხანაგ ლენინს მან უწოდა სოგლაშატელი, სოციალ პრედატელი, მუშათა კლასის მოღალატე, შიშარა და სხვა. ერთი სიტყვით, იგი ადგია ძველ გზას და სასტიკად გმობს ყოველგვარ დათმობას. ამხანაგ ტროცკის შემდეგ გამოვიდნენ ამხანაგები ბუხარინი, ზინოვიევი და სხვები, თითქმის ყველა ტროცკის მომხრენი. მეტად მკაცრი იყო ამხანაგ ტროცკის სიტყვა, მაგრამ არც ზინოვიევი და ბუხარინი ჩამორჩენ მას. როდესაც ოპოზიციამ დაათავა გამოსვლები, სხდომაზე ლენინის მომხრეები უმცირესობას არ შეადგენდნენ, მაგრამ არც ერთ სიტყვა არ წარმოუთქვამს. ამხანაგმა ლენინმა, რომელიც ოპოზიციის სიტყვების დროს დამუნჯებული იჯდა და კრინტი არ დაუძრავს, აიღო სიტყვა და განაცხადა. ოპოზიციის დღევანდელმა გამოსვლამ მე დამარწმუნა, რომ ამ ოპოზიციასთან მუშაობა ყოვლად შეუძლებელია. უსაფუძვლო ფრაზების და ღვარძლიანი გინების მეტი მე აქ ვერა მოვისმინე რა. ასეთ გამოსვლებზე პასუხის გაცემა თავის დამცირებად მიმაჩნია. ამიტომ სხდომას ვტოვებ და მივდივარ. ამ განცხადების შემდეგ ამხანაგმა ლენინმა სხდომა დასტოვა. ადვილად წარმოიდგენთ ამხანაგო თუ როგორ იმოქმედა ლენინის ასეთი როგორ იმოქმედებდა ლენინის ასეთი მოქცევა. ყველანი შიშმა მოიცო, შეკრთა ამხანაგი ტროცკიც და სხდომას წინადადება მისცა გაეგზავნათ ამხანაგები ლენინისათვის და ეთხოვათ სხდომაზე დაბრუნება. მანამდე კი სხდომა შეწყდა. სხდომა დათავდა სკანდალით. ერთმა ტროცკის მომხრე ამხანაგმა მეორეს ლენინის სილა გაარტყლა. მეორე დღეს სხდომა ვერ განვაახლეთ, რადგან ამხანაგი ლენინი კატეგორიულად უარს ამბობდა კრებაზე მოსულიყო, ხოლო მის დაუსწრებლად შეკრება ყველას უაზრობად მიაჩნდა. დიდი მეცადინეობის და შრომის შემდეგ მესამე დღეს, როგორც იყო, დასთანხმდა ამხანაგი ლენინი მოსულიყო სხდომაზე. სხდომის დაწყებისას ყველა ცდილობდა თავდაჭერილად ყოფილიყო, მაგრამ ორი სამი ორატორის გამოსვლის შემდეგ აღელვებამ კლავი ჩინა თავი. სხდომის მსვლელობამ მეტად არასასურველი ხასიათი მიიღო. ყველას, როგორც ოპოზიციას, ისე მეორე მხარესაც დაავიწყდათ ამხანაგ ლენინის მოხსენება და ერთმანეთის ბრალის დებაზე და შეცნობების მხილებაზე გადავიდნენ. დაუსრულებელი რეპლიკები და ადგილიდან თავდაუჭერელი ლაპარაკი ფარავდა ორატორების სიტყვებს. ძნელი იყო იმის გაგება, თუ ვინ რას ლაპარაკობდა. მხოლოდ ერთადერთი ამხანაგი ლენინი იჯდა ჩუმად თავის ადგილზე, როგორც ქანდაკება, და თავი ისე ეჭირა, რომ თითქოს მას არავითარი საქმე არ ჰქონდა ყოველივე ამასთან, რაც აქ ხდებოდა. და ბოლოს ამხანაგმა თავმჯდომარემ, რა კი დარწმუნდა, რომ წესრიგის აღდგენა შეუძლებელი იყო, განაცხადა, რომ იგი კრებას წყვეტს 15 წუთით. სწორედ ამ დროს წამოდგა ამხანაგი ლენინი და სიტყვა ითხოვა განცხადებისათვის. ყველანი დაწყნარდნენ და სმენად გადაიქცნენ. მან შემდეგი განაცხადა: დღევანდელმა სხდომამ ერთხელ კიდევ დამარწმუნა, რომ ზოგიერთ ვაჟბატონთან მუშაობა მესრულებით არ შემიძლია. ამიტომ კატეგორიულად ვაცხადებ, რომ მე მუშაობას თავს ვანებებ, როგორც პარტიაში, ისე მთავრობაშიაც მანამდე, სანამ თავიანთ ადგილზე დარჩებიან ტროცკი, ბუხარინი და ზინოვიევი. ამხანაგმა ლენინმა ამ განცხადების შემდეგ სხდომა დასტოვა. დაიწყო აურზაური და გინება. აგინებდნენ ამხანაგ ლენინს, აგინებდნენ ერთმანეთს. თავმჯდომარემ სხვა გზა ვერ გამონახა და სხდომა დახურა. მდგომარეობა თქვენს დამეთანხმებით მეტად მძიმეა. რას მოგვიტანს შემდეგი სხდომა, არ ვიცი. მაინც და მაინც კარგს არას უნდა ველოდეთ. ამხანაგური სალმით, ანც ჩ. აი, ამგვარი მეტად საინტერესო ცნობა იყო გამოქვეყნებული თავისუფალი საქართველოს 21 წლის 15 ივლისის ნომერში. ამაზე ნება მიმოძეთ დავასრულოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემა ციკლიდან სტალინიზმის კრიტიკა ქართულ თავისუფალ პრესაში და პუბლიცისტიკაში. 20-იანი წლების ქართული ქრონიკა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.